Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz haberler gündeli webleşimimize devam ediyoruz. Efirde sizin bilen men Maksat Ataif. Türkmenistan orada bayramını belleyer. Prezident Sapar Murat Türkmenbaşı Mescidine vardı. Türkmenistan'a bugün 4. yılını orada bayramı belleniliyer. Yurtta bu bayramçılığın belenilişi var adı Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçisi mağlumat veriyer. İrden Göroğlu köçesinin uğrunaki Ulu Mescid'de bayram namazı okuldu. Vadat adatta akfiyalı oldu. Yönü namazın sonunda imam prezidenti övüp başladı. Onun vadat etme üçün, yaşama üçün, işlemek, okumak ve cay vurma üçün mümkünçülük dörödeyenliğine aitti deyip haberçi mağlumat verdi. Onun maglumatlarını öğrendiğine Avdalyan Mescidin ödünü 5-6 milyon olaya adım yığınınıptır. Köp sanlı ayal ve çağılır vardı. Mescidin içinde yer yetmeyen son köpler namazı Mescidin daşını okudu. Yığınınanlar birek bireği sücülük ödür körem ettiler. İmam arkadağı övüp arşa çıkarıyardı deyip haber çaytti. Yönü İmam bu sapır prezidentin düşmanları değilyenleri ağzamandır. Yatlasak Azatlık Radyosu'nun payitahtta haberçısının mayın ortalarını haber vermeğine göre Aşgabatta Cuma hutbalarının birini İmam yığınananları prezidenti ve vatanı sövmeğe çağırıp onun düşmanlarının yer bilen yeysan edilmeğini dilepti. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatta haberçısının mağlumatlarına göre 4. yılını prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov orada bayram münasibetli Göktepe etrafının Kıpçak Ovası'nda yerleşen Sapar Murat Türkmenbaşı Mescidine vardı. Sapar Murat Türkmenbaşı Mescidi bundan odur. Onun divarının iç yüzünde Sapar Murat Niyazov'un ruhnama kitabından alınıp yazılan sözler bilen yadda kalıptı. Prezidentin ulu kervaninin geçen yolunun uğruna Alişir Navai köşesinin her iki tarafında eskerler ve yürütü uğurlukların işgalleri prezidentin hopsuzluğunu üpçün etti. Şeyle prezidentin adından dindarlara sadaka verildi deyip haber çaytti. Devlet metbuğutunun haberine göre Prezident Berdi Muhammedov 1. yuvunu değişli permana kol çekip 4. yuvun gününü Türkmenistan'ı orada bayramı deyip olan etti. Türkmenistan'ın Zahmet Kodeksine layıklıkta yurtta orada ve Kurban bayramlarının belirlenilmeli günleri her yıl Prezidentin permanı bilen keskitleniyer. 4. yuvunu devlet yeçiliğindeki Türkmenistan altın asır saati Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un orada bayramçılığı münasebetli Türkmenistan'ın halkına iyi veren kutlu hatını çap etti. Hatın başında prezident bayramçılığın şanına geçirilecek aydın sağlı davaraların orada bayramını bellemekte oynayan rolünü üntü çekti. Ol hatınla orada bayramının Türkmenistan'a teze manı mazmun hem de milli övüş günler bilen hasla baylaştırılyanlığını belledi. Orada bayram bilen bağlı prezidentin gözününü tutuyan teze manı mazmunun hem de milli övüş günlerin detayları melimnel. Yönü Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçileri orada ayının başlamağı bilen bu yıl Türkmenistan'a en çeme adamın ekstremizm ayıplamalarından korkup ağız beklemeyenliğini ya da beklese de bu yağdayı cemiyetçilikte məlim etmeliğe sinan şanlığını haber veripti. Şeyle prezidentin orada utluğunu Türkmenistan'a dövrevap ılımları ve bilimlere dayanıp yaş nesle halkın kadimi dəpleri ve umum adımzat kımmatlıkları vardı. Bilim terbiye vermek işlerinin kəmilleştirilyenliği aydılıyar. Yatlasak Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçiler bundan odol 40 yaşına yetmedik sakkallı erkeklerin hoopsuzluk edaralarına çağırılıp zor bilen mecburu sakkallarının sıyırdırılyanlığı vardı haber veripti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem izarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 3-nji iýunda giýişlik Türkmensanyň paýtagty Aşgabatda ýeni güýçli ýagyş ýagdy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biriniň beren maglumatyna görä, güýçli ýagyş uzagy çekmese-de gys habatyň dowamında şäheriň köçelerini ýagyş suwlary basdy. Ýagyş suwlaryny arasalamak çärelerine Türkmensanyň jemaat hojalygy ministrligine değişli edara kärhanalaryň işgärleriniň ýüzlerçesi we ýürüti ulaglaryň onlarçasy gatnaşdy. Türkmensanyň jemaat hojalygy ministrligine değişli edara kärhanalaryň işgärleri giýje sagat 9:00-dan daňdan sagat 3:00-a çenli köçeleri süpürip ýagyş suwlaryny arasaladylar. Şeýlede köçelerdäki ýol belgilerini reňklediler. Sebäbi şu gün Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Alyşyr Nowaýy köçesinden geçdi diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 4-nji iýunda gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary köçeleri arasalamak, piýadalar üçin geçelgeleri ak reňke boýamak çärelerini indi bir hepde gowrak wagt bäri ýagny paýtagtda geçen hepde doluk atışıklı güýçli ýagyş ýagandan bäri dowam edýändigini aýdýarlar. Ýatlasak 29-njy maýda gün ortan wagty Aşgabatda doluk atışıklı güýçli ýagyş ýagyp şäheriň köçelerini suw basypdy. Şonda adatlyk radiosynyň habarçysy şäheriň merkezi etrapçylarynda ýagdaýyň bir näme ganymatdygyny, ýöne paraxat 7 etrapçasyndaky köçelerden ýürep geçip bolmaýandygyny aýdypdy. Türkmensanda indi mart aýynyň ortalarından bäri Balkan, Mar we Ahal welaýatlarynda şeýlede Aşgabat şäherinde çawaly ýa-da güýçli ýagyşlaryň ýagmagy we tupan turmagy wagtal-wagtal dowam edýär. Bu güýçli we çawaly ýagyşlar welaýatlaryň ençeme owadyr etrabyna we Aşgabat şäherine sil suwlarynyň gelmegine sebäp bolup, munyň netijesinde köçelere ýaşaýyş jaýlaryna we ýerdemilere ziýan ýetdi. 21-nji maýda Erden Ahal welaýatynda güýçli ýagyş ýagyp, welaýatyň ençeme etrabyna sil suwlary geldi we ekin meýdanlaryna ziýan ýetirdi. Köpet daýynda gerişlerinden artmany tarap şol sanda beherden etrabynyň Garawul owasyna çawaly sil suwlary geldi. Ýollaryň käbir bölüklerini sil suwlary ýumurdy. 22-nji maýda da Aşgabat şäherinde güýçli ýagyş ýagyp, Türkmensanyň jemaat hojalygy ministrligine değişli edara kärhanalaryň işgärleriniň käwiri suwsely käwiri plastikadan ýasalan suwseler bilen köçeleri ýagyş suwlarından arasalady. 17-nji maýda Aşgabatda güýçli ýel turup, soňra ýagyş ýagdy. Munyň netijesinde paýtagtyň köçelerindäki wagtlaýyn gurnulan käbir söwdany kutlary we seýilgählerdäki agaçlar ýumuryldy. Aşgabatda 19-njy aprelde ýagan güýçli ýagyşyň netijesinde şäheriň merkezi köçelerinde jaýryklar we oýuklar emele gelipdi. Mundan bir hepde çemese öňhem Türkmen paýtagtyna güýçli sil gelipdi. Martyň aýagynda Mar welaýatynyň Tagtabadyr şäherine gelen silde ýüzlerçe ýaşaýyş jaýyna depere ýetipdi. Ondan ozal martyň 2-nji 10 günlüginde Balkan welaýatynyň Bereket we Serdar şäherlerine gelen sil regionda ençeme owalara ziýan ýetirdi. Resmi metbuat Türkmensanyň prezidentiniň Aşgabatda uçurdan ýa-da gowy ýerden aýlanyp şäherde alınıp barlayan gurluşuklara sinedendigini wagtal-wagtal görkezse-de silin gelmegi çawaly ýagyşlar we onuň netijeler barada hiç ýyly maglumat bermän gelýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam edýär. Eferde siziň bilen men Maksat Ataýew. Aşgabatyň bazarlaryna nurhnamalar asyldy. Onuň iými tönümlerini bahalary görkezilýär. Aşgabatyň bazarlaryna bazar administrasiýalary haritlaryň bahalaryny görkezýän nurhnamalar asýar. Ýöne satyjylar käbir haritlary görkezilen bahadan gymmada satýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy 4-nji iýunda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlilik şertlerini habar berdi. Habarçy bazarlardaky azyk haritlaryň soňky bahalaryny öwrendi. Sygyr etiniň 1 kilogrammy hususy söwdada 29 manada durýar. Ýöne bazarlarda onuň kesgitlenen bahasy 25 manat. Tüwi satyn aljak bolsaň onuň nurhnamadaky bahasy 15 manat diýip görkezilende bolsa, satyjy onuň 20 manada durýanyny aýdýar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň Gülistan bazarına yerleşýän nurhnamanyň suratyny uratdy. Onda iými tönümleriniň bahalary we suratlary görkezilýär. Nurhnamanyň ýüzünde Türkmenistanyň Söwda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar Ministrliginiň Gülistan Döwlet Söwda Merkeziniň azyk haritlarynyň nurhnamasy bilen ýazgy bar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň bazarynyň käbir haritlarynyň bahalaryny uratdy. Bir yarım litrlik süt 4 manat, çörek 2 manat, täze kartoşka 6 manat, düýüp soğanyň 1 kilogrammy 3 manat, ýaşyl soğanyň bowdujugy 2 manat, pomidor 7 manat, hyýar 3 manat, tuýunyň 1 kilogrammy 15 manat, şeker 7 manat, hususy süwdada şeker 12-13 manat, sygyr we goýun eti 30-35 manat aralygyna diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu 31-nji maýda Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň öňünde döwletiň kesgitlän narhyndan çäkli müsbürde şeker, tuw we ösümlik ýağyny satyn almak üçin onlarça adamyň nowata durýanlygyny habar beripdi. Dukanlaryň arka taraplaryna nowata durýan adamlaryň sany 100 ýetýär. Olaryň arasynda eli çağal eneler, gartaşan adamlar we aýallar, ýaşlar we çağalar hem bar. Olar ýer şäherden nowata durup başlaýarlar. Şekeri, tuwyny we ösümlik ýağyny dukanlaryň arka tarapyndaky gapylardan satýarlar diýip Azatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren paýtagtdaky habarçylarynyň biri 31-nji maýda gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde golaýda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip goşan video ýazgylarda döwlet dukanlarynyň öňünde dören uzun nowatlar görkezilýär. Şeýlede maýyň aýagyna Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň tuwy we şeker gytçylygy barada habar berdi. Habarçynyň maglumatyna görä tuwy adam başyna 3 kilogramdan satylýar. Onuň 1 kilogramynyň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 8 manat. Şeker her adam başyna 1 kilogramdan satylýar. Onuň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 7 manat. Aýdylmagyna görä hususy süwdan okotlaryna 1 kilogram tuwy 20 manattan şeker 12 manattan satylýar. Beýleki tarapdan habarçylar döwlet dukanlaryna satylan 1 kilogrammy 7 manatlyk şekeri 9 manattan satyn alandygyny aýdýan adamlara duş gelýändigini habar berýär. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip goşan bir videoda döwlet dukanlaryna tuwyň şekeriň we ösümlik ýağynyň söwdasy togtadylandan soňra dukanyň arka tarapyna gapysynyň bu azyk haritlarynyň şeýlede tuwuk ýumurtgasynyň usurlyk bilen çykarylyp başga ulaglara ýüklenip alınıp gidilýändigini hem görse bolýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň söwda we daşaryk tysada aragatnaşyklary ministrligine degişli dukanlaryň öňündäki nowatlar barada bu ministrligiň özünden maglumat alyp bilmedi. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosynyň habarçylary döwlet dukanlarynyň öňünde döreýän uzun nowatlaryň fonuny paýtagtyň bazarlaryna käbir haritlaryň bahalarynyň gymmatlaýanlygy barada 31-nji maýda da habar beripdi. Olar haritlaryň hiýiline de üns çekýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda karar edilen daşary ýurtly ýokary okuw jaýlarynyň sany barada käbir düşündiriş çäreleri geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä 1-nji ýunda Daşagdyň vilayet bilim müdirliginde sanawlar we daşary ýurtlarda okuyan studentlere pul geçirmek temasyndan maslahat geçirilipdir. Bu ýygnaga käbir ýerli mugallimler çagyrylypdyr. Daşagdy vilayatynyň bilim müdirliginiň konferensiýa zalynda 1-nji ýunda mugallimler bilen duşuk geçirildi. Bu barada resmi bildiriş bolmady. Duşuk gatnaşyjylaryny saýlap telefon arkaly çagyrdylar. Duşuk temasy ekran edilen we türkmenistanlylaryň okumagyna ruhsat berilen ýokary okuw jaýlaryna we studentleriň okumagy hem ýaşamagy üçin pul uradylmagyna bagyşlandy diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň ýurtumundan beýlek ikrar ediljek daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny düzenligi aprel aýynyň ortalarynda mälim boldy. Şol sanawa türkmenistanlylaryň arasynda meşhur daşary ýurtly ýokary okuw jaýlarynyň ençemesi girmedi we bu ýurdun daşynda bilim alýan ýaşlaryň ençemesiniň ykbalyny sorag astyna goýdy. Okuwa girmäge ruhsat berilen ýokary okuw jaýlarynyň sanawy eglan edileli bäri Enatalar vilayet bilim müdirliginiň daşyna geçip ýagdaýy anyklaşdyrmagy synaşdylar. Emma şu çakaçyny belli bir jogap alyp bilmediler diýip Azatlygyň yerli habarçy taýdar. Onuň söýlerine görä 1-nji ýunda geçirilen ýygnakda köpçüligi gyzyklandyrýan soraglaryň diňe käbirine degişli maglumat berildi. Sanawa girmedik medisina we tehniki ýokary okuw jaýlarynyň kanunlaşdyrylacakdygy, emma olarda okamak we ýaşamak üçin pulyň çalyşmagyna ruhsat berilmejegi barada aýdyldy. Sanawa girmedik ýokary okuw jaýlarynda okamak üçin konwertasiýanyň edilmejegi barada kynlyk bilen bolsa da aýdyldy diýip habarçymyz. 1-nji ýunda Daşagdyň bilim ministrliginde geçirilen maslahat barada beren habarynda aýtdy.
Türkmenistanın daşında bilim alyanlar üçin resmi taydan göz önünde tutulan valyuta konvertasiyasının el yeterliligi şunlar Türkmenistan'da köpçülüğü gıdıklandırayan meselelerin biri olup duruyor. Tevevdaşar yurt pullarının garavadarda kınırhı resmi kurstan çakkulen 5 esse yokor olup gittigi çarptiyar. Üstesine Türkmenistan'ın hekimetlerinin rayetlerin daşar yurtların yokoru kuzaylarındaki okuğunu kırar etmegi yaşların yurdun daşına çıkmak mümkinçiliğine hem tiyatir yetiriyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin sözlerine göre bu mesele bilen bağlılıkta daş olduğun migrasiya resmileri student kızların yurdun daşına çıkmağına petkelçiliğin bolmacağını ama yigitlerin dokumentlerinin kadalı olan yerdeğinde yurttan çıkmağa ruhsat berilecektigini aydıptırlar. Bu olsa migrasiya kulluğunun vekilinin yağdayı açıq aydın edip bilmeyenliğini görkezer deyip haberçiyemiz belledi. Onun sözlerine göre şunlar okuva giriyenlerin ençemesi hususanda Belarusin ve Orsiyatın dürlü okuruk ucaylarından çakılık alıptırlar ama yaşların enataları nemet çektiklerini bilmeyen hiniydem ketkisidir yağdayı da galiyarlar. Azatlık radyosu daşı oğuda geçirilen yığınak ve daşar yurtlu okuruk ucaylarının ıkrar edilmeğine değişli teyze düzgünler var adı. Berlin tonkı maglumat Atlar boyunca yerli bilim ve migrasiya resmilerinden komentari alıp bilmediğim Türkmenistanlı yaşların onlar çömeni yurdun daşında yokoru bilim alyar oların köpçülük olup bariyan esası yurtların arasında Türkiye'ni, Orsiyada, Belarusiya, Ukrayna'ni, Tacikistan'ı ve Kazakistan'ı ağzamak mümkün.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkiye Türk cemiyetlerinin ağdalarından şolsandı Türkmenistan'ın rahatlarının 147 münnen kuvrağını yaşamağı ihtiyarnamı ve uzak möhletliğin yaşamağı ihtiyarnamı verdi. Hürriyet Neşri Türkiye'nin İçeri İşleri Ministeri Süleyman Soylu'nun 2. iyunda geçirilen Ağdaçır'da aydın sözlerine salgılanıp ihtiyarnamaların Türkmenistan'ın, Bulgarya'nın, Hıtay'ın, Grecia'nın, Irak'ın ve Oğuzhan'ın Türk cemiyetlerinin ağdalarına koşurulduğunu melim etti. 3. iyunda çap edilen haberde Türk cemiyetlerinin ağdalarının 89.951 sansını yaşamağı ihtiyarnamanın ve 57.902 sansını uzak möhletliğin yaşamağı ihtiyarnamanın koşurulduğu aydılıyor. Bizim rahatlık vermek varadakı çemelişmemiz önküsiyalı saklanıp kalıyor. Siz alad etmeyin. Men sizin gelecekte Türkiye Respublikası'nın rahatlığına yetmeğinizi üpçün etmek için ehli mümkünçlüğü sizin behvidinize ulanacak doğumuzu bilmeğinizi isleyerin deyip Soylu İstanbul'da geçirilen çarede aittı. Şol çarede Türk cemiyetlerinin ve kilerine yüzlenip İstanbul'un hakimi Ali Yerli Kaya hem çıkış etti. Ol öz çıkışında uzak möhletliğin yaşamağı ihtiyarnamanı çıkarmak prosesinin adının 3 aya çekip bilecektiğini aittı. İstanbul'un Fatih Etrapçası'ndaki Avrasya Sergi ve Sunut Merkezi'ne geçirilen çare İstanbul'un hakimliği ve İstanbul'un Velayet Migrasya Müdürlüğü tarafından kurumlaştırıldı. Adatlık Radyosu'na Türk Ministerinin ıglan eden sahanlarının haysi vaat möhleti ağırlığını değişlediğini anıklamak sinanşıkları hazırlıkça netice vermedi. Yönü Türkiye Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar bilen bağlılıkta Türkmen zahmet migrantlarının eklenç gözlüğünde en köp yıkkın ediyen yurtlarının biri hasaplanıyor. Türkmen hakimiyetleri Türkiye işlemeye gelen Türkmenistanlı migrantlar ve onların sahanı varadaki statistiki mağlumatları halk köpçülüğüne melim etmen geliyerler. Türk meclisleri işlerinin Türkiye'nin migrasiya idarasına salgılanıp 2. iyunda beren mağlumatlarına göre şu yılın ilkinci 4 ayında yani yanvar-aprel ayları aralığında Türkmenistan'da Türkiye cemi 82.325 sanı Türkmenistanlı sapar etti. Bu san geçen yılın değişli doğru bilen deneştirilende 23.10% yukurdur. Şu yılın May ayının başında Türk Medeniyet ve Siyahatçılık Ministerliği 2019 yılın Mart ayında Türkmenistan'dan Türkiye sapar eden Türkmenistanlıların sanının 23.000 adama barıp yetendiğini melim etti. Bu san geçen yılın değişli doğru bilen deneştireninde 16% olu yukur oluyor. 2019 yılın fevralinde olsa 21.000'den kovrak Türkmenistanlı Türkiye barıptır. Bu san 2018 yılın fevral ayı bilen deneştireninde resmi hatavata göre 28% yukur oluyor. Bu sanları nazara alıp aydanımızda Türkmenistanlı Türkmenistan'dan Türkiye'ye giden adamların sanındaki artış, Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin daşarı yurtlara çıkmağının önünü bağlamak sinanışıklarının fonunda bolup geçer. Adatlık Radyosu'nun yurt içine kabarçıları Aşşavadın Halkara Aeroportu'ndaki Türkmen migrasiya işgarlarının Türkmenistanlıların onlarçasını uçara koyuvermendik varıdı. Şu yılın başından beri inçeme gerek haber verdiler. Birleşen Milletler Uğraması'nın şu yılın yanvar ayında çap edin, dünyadaki iktisadi yağday ve gelecekki mümkünçülükler adlı hasabatına göre Türkmenistan'daki işsizliğin derecesi 2018 yılda 3.13% baravar oldu. Ama Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmelerinin ve yerli sinçilerin ençemesi yurttaki işsizliğin derecesinin 50-60%'den az değildiğini aydiyar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli birlik sahipleri hiç gibi bükmüşsüz bir bilmeği için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan peydalanı bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartphone'unuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tedeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com Web saytından tehdilap durmayı unutma.
Gepleyer Aratık Radyosu. Havarlar gündelüğünü devam ettiriyor. Efirde siz bilen min Araz Perviz. Mühlesinden ön gösterecek preden sayılığının ön sırasında Kazakistan'ın durlu kuncaklarından gelen onlarca adam yurdun hakimiyet başındaki partiyatının baş idaresine yığınanıp kaziyetin öğülleri ya yakınları var edeki ne doğru kararlar hakta kurulaşmak için vaktlayın prezident Kasım Jomart Tokayev ile duşmayı talep ettiler. Labıkeştigi ve kağırlıdığı görünüp duran erkekler ve ayarlar kaziyetlerden adaletli kararı almak var eden ehli takallarlarının başa barmandığını, Tokayev'in öğe taraflarından işe karışmağını isteyendiklerini aittiler. Olur şeylem kaziyet işlerine seyredilmek için devlet komisyasının dörüdülmeğini talep ettiler. Hakimiyet başındaki Nuratan Partiyası'nın işgalleri partiyanın kandidatı olun ve bir kontrollü kasındaki yurtta sayılığı kazanırına karışılayan Tokayev'in demonstrantlar bilen kurulaşmayacaktığına aittiler. Olur bunu önünden vaat belirlenmendiği bilen delillendirdiler. Dikleşik yurda uzak vaxtla prezidentlik edip giren Nursultan Nazarbayev'in Mart ayına vazifeden çekilmek bilen başlanan siyasi geçiş devrinin bir bölüge saplanayan sayılığından ön halkın hükümetin işlerinden naraziydiğini ve devlet bilen halkın arasındaki tartkınlığın barka artyandığını görkezer. 3. iyunna onlar sezenan payitaht Nur Sultan'la prezidentin köşkünün önüne yürüyüş geçirip sosyal yengilliklerin ve öycay üpçünçülüğünün arttırılmağını talep ettiler. Olur çağılarımıza münasip cay deyip kıyırışıp Tokayev'in Premier Minister Asgar Mamin'in ve şimdi de Nur Otan Partiyası'nın yol başçası olan Nazarbayev'in gelip üyeleri bilen gürleşmeğini talep ettiler. Üyünün bunu onların hiçbiri eden yok. Yaşayış şartları var edeki protestler fevral ayının başlarında payitahtta öğülerinin odalma sebepli bir maşgaladan 5 çağı ölümünden sonra hasta gücüdü. Yangın çağıların ece kakarı giyice işteke yüz verdi. 78 yaşlı Nazarbayev 1991 yılda Sovet Sayıgı darğap Kazakistan kararsız bulmasın önde yurda başıtonluk edip gelen adam. Hakimiyet başındaki partiya başıtonluktan başka ol yurdun havupsızlık Gengesine de yuvalbaşılık eder. Elbaşı yani milletin lideri diyen derecesi de var. Karşıdaşları, tanqidçiler ve hukuk doktorları Nazarbayev başka fikirlilige ol diyen çıdımlılık görkezmeyen köp rayetleri esas hukuklardan mahrum edip energiya bay 18.17 milyon ilatlı yurtta demokratik prosesleri yoymak bilen öz hükümdarlık devrini uzatdı diyerler. 1991 yılın berde Kazakistan'a geçen ses verişliklerin hiçbirini halkara sinçileri erkin ve adaletli deyip akrar eden ok.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü gepleşigimizi geçirip kutoryarız. Azatlık radiosunun tolkunlarında qalın.